ครับเมื่อปีพุทธศักราช2561นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์จอร์แดนพีลได้ใส่เสียงของเขาลงไปในวิดีโอที่จำลองใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาทำให้ผู้คนแยกแยะไม่ออกนะครับว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จหรืออดีตประธานาธิบดีโอบามาพูดข้อความนั้นจริงหรือไม่นะครับและเมื่อไม่นานนี้แอปที่แสดงภาพใบหน้าผู้ใช้แอปให้กลายเป็นใบหน้าคนดังอย่างเช่นลีโอนาร์โดดิคาปิโอหรือคิดแฮร์ริงตันก็ได้สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจให้กับผู้หลงไหลในเทคโนโลยีดีเฟกจำนวนมากนะครับแต่ความกังวลว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะกลายเป็นอาวุธในการปั่นป่วนให้เกิดความโกลาหลในการเลือกตั้งก็ทำให้มีการห้ามใช้ดีเฟกบนสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งมีการเร่งพัฒนาเครื่องมือตรวจจับวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้ด้วยนะครับดีเฟกนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพมายาของใบหน้าบุคคลให้ดูมีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งสามารถใช้ในการหลอกลวงผู้คนแม้แต่คนที่ระวังตัวมากที่สุดได้นะครับเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดปัญหาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึงปลายปีนี้อดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวนะครับว่าเทคโนโลยีดีเฟกจะทำให้มีการกระทำที่เป็นการประสงค์ร้ายยุยงให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลทำให้เกิดความแตกแยกและอาจสามารถทำลายการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้เวลานี้บริษัทเจ้าของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆประกาศนะครับว่าจะลบวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีดีเฟกที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลอกลวงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่การค้นหาวิดีโอเหล่านั้นให้พบนะครับดังนั้นจึงมีการออกแบบเครื่องมือในการระบุวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีดีเฟกที่ว่านี้เฮรี่ฟาริดผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์มีความกังวลนะครับว่าจะมีการโจมตีโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกในช่วงวันท้ายๆของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคือประมาณ 24-48 ชั่วโมงก่อนคืนวันเลือกตั้งโดยจะมีการปล่อยวิดีโอที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้สมัครคนนั้นดูเหมือนพูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนเช่นคำพูดที่ก้าวร้าวหรือผิดกฎหมายนะครับทีมงานของฟาริดกำลังฝึกใช้ซอฟต์แวร์ AI ให้สามารถตรวจจับเทคโนโลยีดีเฟกโดยให้ AI นั้นเรียนรู้กิริยาท่าทางเฉพาะตัวของผู้สมัครแต่ละคนนะครับเดลิปลาโอจากมูลนิธิ AI ซึ่งเข้าร่วมพัฒนาเครื่องมือตรวจจับนี้ด้วยกล่าวนะครับว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้จะสามารถระบุได้ว่าส่วนใดของวิดีโอที่ถูกตัดต่อไปบ้างนะครับนอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Reality Defender ซึ่งรวบรวมเอาเครื่องมือตรวจจับหลายแบบมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยคุณราโอบอกนะครับว่าการต่อสู้กับการปล่อยข้อมูลผิดๆเหล่านี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับและผู้บริโภคสื่อออนไลน์ก็มีบทบาทสำคัญในการหยุดการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดๆเหล่านี้เช่นกันนักวิเคราะห์ดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวส่งท้ายนะครับว่าในฐานะผู้บริโภคทุกคนควรจะเริ่มทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่บริโภคให้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน